egia esateko ez da erraza esplikatzen nola de Montre iritsi garen onaino. Azalpenen bat eman barko nizueke akaso, baina enuke jakingo nondik hasi ez da aurrera nondik jarraitu ere. Gainera eta seguru nirekin ados zaudetela, etengabe azalpenak ematen ibili beharra denik eta gauzarik nekagarriena da. Eta hori gutxi balitz, askotxo izaten dira narratzaileak egiten dituen injustizia latzak iragana berregiten duen bakoitzean. Beti bera izan dadin ederrena, argiena, altuena, azkarrena, ile horiena eta bar, eta bar. Horrezagatik ez dizu eta azalduko zer de Montre egiten dugun gu hirurok etxe berean batera bizitzen. Izan ere historio kiribil honetan, ekuazio aldrebes honetan, ni bai naiz interes gutxien duena, itxusiena, zabarrena, basuena, ergelena, ile urdinena, eta bar, eta bar. Gauza bakarraz gaztigatuko izuet. Kasu, Labrit bere honetik ateratzen denean. Atzo, esate baterako, zutan iritsi zen lanetik etxera. Tailer batean egiten du lan Labritek, txandaka, olio eta zikinkeri artean. Eta bera da, gizonen arteko emakume bakarra. Ez galdetu zer egiten duten, espaziontzi baterako titaniozko safla bat eta torloiu bat desberdintzeko gauza ere ez baina izni. Tira, kontua zera da, arratsaldeko txanda amaituta oiu algaraka sartu zela etxera atzo. Telmo eta biok sofan jarrita, telebistako saio bati, edo zein egia esan begira geunden bitartean. Nazkatuta zegoela, nagusiari muturra ederki berotzeko gogoari ezin eutxiko ziola luzaro, dutxetako berogailua izorratu eta orain urotzarekin dutxatzea etzuela nahi ba eta gainera, lanerako emantzizkien buzo berri horiek, zuzen-zuzenak, kakautxa zirela eta ea berak non de Montre sartu bat zituen aldakak eta titiak. Halakoetan, Telmoren katua izaten da, barkua abandonatzen lehena. Bere altzoan gozo-gozo etzanda zegoen atzo eta Labriten lehenengo juerdia entzun bezain laster, ara non istriborretik jauzi egin zuen eta isilka-misilka, oin puntetan, sukalderantz alde egin zuen. Telmo kordea ez daki isilik egoten. Lan utzi beharko zenuke eta horrela utikan arazo guztiak. Botazion, esker, krotxeta, gupida gabe, ondorioetan pentsatu gabe. Telmo artista da. Disiplina anitzeko artista. Telmok kuadroak pintatzen ditu, argazkiak ateratzen, poemak idazten, eskulturak sortzen, biolina jotzen. Eta gurtako inoiztaki oraindik oso ondo nondik ateratzen duen etxeko alokairua ordaintzeko dirua. Horregatik erantzun zion Labritek, oiua oiuaren gainean botata. Erraza dela lana utzi behar duela esatea, baina bera ez dela artista. Eta hileko soldata behar duela alokairua eta jana ordaindu nahi badu. Eta artista balitz, ezetz, etzukela soldataren beharrik. Nahi ere ez, librea izan nahiko zukeela. Gogoak emango ziokena sortzeko eta ai, gustura izango litzatekeela bera, soldatarik gabeko artista. Telmo nabarmen haserretu zen. Sofatik altxatu eta katuari jarraitu zion sukalderantz. Barkua nola ondoratzen zen ikusteko atzera begiratu ere egin gabe. Bai, nahiko nuke nik niretzat zure libertatea. Zure soldatarekin baletor noski, edo arkitektoarena, edo ingeniariarena, esan, eta sukaldeko atetik desagertu zen Telmo. Labritek burua makurtu eta sofan eseri zen nire ondoan, Telmok berotutako lekuan. Urrutiko aginte hartu eta beste kanal baten tekla zanpatu zuen, niri baimenik eskatu gabe noski. Eta antze geratu ginen biok, isilik, telebistako saio bati, edo zeini begira. Gure barku iraulian, artearen uranditan, itotako bi soldatapeko.